Eta tertulari ekingo diogu segidan, aktualitateari eta egunerokotasuneko gai horiei hausnartzeko eta mai gainean jartzeko eztabaida eta gai eta hausnarketa hainbat. Horretarako egunero bezala bi lagun gurekin, batetik Unai Gartzia, egunon Unai.
Kaixo, egunon.
Eta bestetik Kontxita Beitia, egunon, eta ongi etorri zure ere, Kontxita.
Iepa, egunon.
Bueno, bikote eta asteko eta behin, datorren asteleneko egun horri, azaroren 25ari emakumeenganako indarkeriaren kontrako egunari erreparatu behar diogu. Amaitzen ez den errealitate gordin bat esango dugu, fisiko askotan, baina baita psikologikoa ere, eta gaztetxoen artean ere, ba, erreproduzitzen ari dena, atzo bertan, ba, jakin genuen Bilbon ertzaintzak 23 urteko gizona atxilotu eta espetxeratu zuela, ba, igande goizaldean 17 urteko neska bati sexu erasoa egitea leporatuta. Bueno, lehenik eta behin bikote, galdetu nahiko nizueke egun honen garrantzia edo garrantzia eza, ze garrantzia ematen dio zuen zuek, eta beharrezkoak ote dira gaur egun oraindik horrelako egunak, bai ez, nola ikusten duzue?
Ikusten dugunez, beharrezkoak izango dira horrela jarraitzea egun hori ospatzen, baina mingarria ikaragarrizko mina ematen duen gaia da. Ez daki ze demontre egin beharkote dan, edo gizarte honek asmatuko ote duen inoiz, baina gauza horiekin ez balin badego bukatzen, nun dago gure berdintasuna, nun dago aurrera jarraitzeko bizipoza hori. Ba, beti bildurrak akabatzen ibili behar dugu emakumeok ez balin bagea gure txokoetan ibiltzen. Oso gogorra da, oso.
Unai?
Bai, begira, orain aipatu duzun kasua, Bilbo kaso hori zoritxarrez ez da zerbait isolatua. Nik esango nuke eguneroko kontua dela, ez? Eta erreproduzitu hitza aipatzen da sarritan, zuk zeuke aipatu duzu. Nik egia esan ez dut oso gogoko erreprodukzio hitza erabiltzea, izan ere uste baitut kasu hauek benetan ez direla de sekula desagertu. Ez da orain erreprodukzio bat ematen ari, oso atzetik datorren jarrerak errepikatzen dira, eta nik uste arazoa benetan estrukturala dela, ez? Astelenean, emakumeen kontrako bortizkeriaren aurkako eguna da, igual nik nerera ekartzeagatik, nik uste garrantzitsua dela pixka bat hori guztia kontekstualizatzea, ez? Egun hori nondi datorren aipatzea. 1981ean, Bogotan, Latinoamerika eta Karibeko emakumeek lehenengo biltzar feminista bat ospatu zuten, eta bertan erabaki zen egun hori ospatzea. Hain zuzen ere, egun horretan, 1960ean, Las Mariposas izenarekin ezagunak ziren aizpa batzuk, aizpa dominikar batzuk, Trujilloren diktaduraren kontra borrokatzen zuten aizpa batzuk, bortxatu, torturatu eta erail egin zituztelako. Hori gogoratzeko nolabait, biltzar horretan 1981ean erabaki zen, ba, egun hau ospatzea nolabait, ez? Nik gogoratu nahiko nuke zeintzuk izan ziren biltzar horietako zenbait konklusio. Besteak beste, biltzar horretan erabaki zen nolabait esatearren, feminismoak izan behar zuela antiimperialismoaren edo imperialismoaren kontrako borrokaren ardatzetariko bat. Eta horrekin gelditzen naiz. Zergaitik, lehen aipatzen nuen arazo hau estrukturala dela. Sistemak berak nik uste dut gaur egun oraindik roletan ezitzen gaituela, eta rolen araberako etxiketa horrek eramaten gaitu egoera honetara. Sistemak dominatu eta dominatzailean ezitzen gaitu, eta horti dator arazoa. 1981ean biltzar horre feminista horretan erabaki zen bezala, nik uste dut arazo honi neurri orokor bat, neurri estruktural bat eman behar diogula, eta sistema bera guztiz eraldatu behar dela, bestela arazo honekin amaitzea eta benetako berdintasun bat lortzea ezinezkoa izango baita.
Kontxita, zuk urte batzuk ere badituzu, esperientzia pixka bat ere bai, pentsatzen dut alor honetan ere borrokatutakoa askotan, ikusi duzu urte hauetan aldaketarik onerako, txarrerako, nola ikusi duzu pixka bat garapena gizon eta emakumeen eskubidei dagokienean, eskubide berdintasunari dagokionean?
Ba, nik esango nuke behar bada onerako izango ote dan, ez dakit, orain arteko egun hauek eta eskola eta ikastoletan horri buruz tratatzen diran gaiak eta importanteak izaten dira, baino orain dena jakiten dugu, behar badalen asko ze isilago pasatzen ziren gauzoiek edo normaltzat hartzen zan. Bueno, ba, bai, ba, emakumeari, jo, ez dakit, hau egin dio, eta ez dakit zer, eta bokalean dijoala, bueno, ba, emakumea da, eta aia, normaltzat hartzen zan. Eta orain ez, horren aurka jartzen gea. Eta nik uste dut hori, behintzat, aizu, gure konsientzia, eta emakumen konsientzi hori garatzea, nik uste dut oso garrantzitsua izan dela. Nik alde positibo hortatik helduko nuke. Baina nik beste ikuspuntu batetik ere helduko nioke tratu txarran asuntuari. Eta behar bada tratu txarra instituzionala izango nuke. Eta zeintzuk aipatu nahi ditut momentu honetan, ba, alargunak. Alargunak gelditzen diranean, alargun, bere, badirudi bere nortasun guztia galtzen dutela, bere emozionalki oso gaizki gelditzen dira. Baino, gero, hori dena buelta emateko eta bere egoera berri horri buelta emateko, zer egiten da? Ba, familiaren babesa. Baino, instituzioak oso gutxi egite dute. Eta eskerrak orain, behintzat, ba, sortu dira la elkarteak eta behen artean biltzen dira, bakoitzak bere bizipenak eta kontatzeko gai dira. Eta nola baitere, nik uste dut era hortan oso solidarioak dira alargunak. Nik aurreko igandian irakurri nuen Maite Bilbon, Bilbaoi egindako elkarrizketa bat berrian, eta hori esaten zuen emakume alargunak oso solidario dirala, baina izugarri oso gaizki pasatzen dutela. Eta nik momentu bersolari txapelketa ikusten ari nintzen momentuan, bi gauza esan zituzten Gaztelumendik eta Silveirak, eta ez zuten esaten horri buruz, alarguntzari buruz, baino bai umei buruz, ezta? Eta beak esaten zuen, Gaztelumendik esan zuen, maitasun erdia ezin dute galdu. Adibidez, ez? Eta Silveirak esan zuen, ba, aurren eskubidea erdia ezin da disfrutatu, osoa behar dute. Eta nolabait amak hartzen du, alargun horrek hartzen du bi papel horiek, aitarena eta amarena. Eta gero begiratu behar da instituziotik ze ekonomikoki nola gelditzen diran. Eta hortaz oso luze joko genuke. Eta ez da momentua behar bada orain hitz egiteko, baina gogo izugarri ematen dit horretaz asko hitz egiteko. Asko hitz egin beharko da eta asko aldatu beharko dira gauzak hemendik aurrera ondo joteko. Eta hori ere tratu txarra dira.
Kontutan hartuko dugu errealitate hori alargunek bizi dutena, emango diogu tarte bat ere hemen Ziur Kale Gorrian saioan. Pixka bat Unai zuri ere galdetu nahiko nizuke, askotan aipatzen da laranja erdia, laranja osoa, ez? Ba bikoteetan laranja erdia topatzea eta ez laranja jardiaz, baizik eta norberak izan behar du laranja osoa, ez? Pertsona bezala, pertsona oso izatea eta esaterako ba, emakume erasotuek askok ba, aurre egiten dietenean egoera horiei, ba bueno, horixe bultzatzea, ez? Pertsona oso izatea eta horrela egitea bidea. Eta hain zuzen, erasotuek eroek eskatzen duten kontu bat ere, ba, esaterako biktima hitza ez erabiltzea, ez? Akaso hori izan beharko luke baita bueno, urratxetako bat, ez dakit, horrela, botatzea erren.
Bai, begira, adibide oso kuriosua jarri duzu, ez da, laranja erdiarena. Bateke adibide horrekin pentsatuta, ez da, bueno, oso gauza normala da, ez? Norberak bere laranja erdia bilatzea. Nik uste horreke erakusten duela pixkat, zertan ezitzen gaituzte, jo, gaituzte esaten dut, badirudi ez dakigula, ez, norke ezitzen gaituen, jakin badakigu, baina bueno, jarraitzen dugu, oraindik rol horietan ezituak izaten, eta nik uste arazoa hortik datorrela. Kontsitak instituzioak aipatzen zituen, eta instituzioak jokatu beharreko paperak aipatzen zituen, horreren nik uste askotan nik neun ere buruan gainaturik sentitzen dudala. Badirudi egiten ari direla, berdintasun baterantzko urratsak, adibidez. Nik askotan entzun izan dut, Alemaniari dagokion adibidez, Alemaniak emakumezko bat dauka presidente. Alemania herrialde boteretsua da, eta ondorioz Angela Merkel bera pertsona boteretsua da. Nik horrez dut, inondik inora, berdintasunaruntzko urratsik ikusten, rol horiek oraindik bete egiten direlako, dominatu eta dominatzailearenak. Beraz, hor badago zeregina handia, eta zeregina lehen esaten duen bezala estrukturala da, ez da bakarrik eskoletan, familian egin beharrekoa. Askoz azere orokorragoa da, eta rol horien araberako orain arteko hezkuntzari nik uste dute, bueno, ba, gainbegiratu asko egin behar zaizkiola.
Bueno, gaiak askorako ematen du, gaurkoz behintzat hemen utziko dugu irutzen bazaizue, aipatzen genuen biktima ez hitza ez erabiltzea, baina kasu honetan beste gai bati referentzia egiteko, aipatuko dugu, alabeharrez, izan ere 1926ko biktimen legea onartu du Nafarroako Parlamentuak, Ezkerrak proposatutako testuak ba 27 botoi izan zituen alde, pasaden astean, ba taldeko kidenak eta Bildu Aralar, Nafarro bai PSN eta gero abaiko parlamentarienak Alderdi Popularrak kontrabozkatu zuen eta UPNek berriz ba abstentziorako bidea hartu zuen. Honen bestez, 1936ko altxamendu militararen ondorio zildakoek eta errepresioa jasan zuten biktimek lege babesa izango dute aurrerantzean. Nola hartu duzue albistea, kontsitazuk frankismo garaiak zure azalean bizi zenituela kontutan hartuta?
Bueno, oso berandu, baino etorri da. Ez, eta nik uste dut hemendik aurrera eta beraiek esaten zuten bezala, ba, pozik eta ospatzeko eguna izan dela, ezta? Hori onartu dan egunean. Baino gainera, Nafarroko atzo entzunuenez, Nafarroko autonomia izan da lehena hori horrelako lege bat egin duena, ezta? Hori estatuan badago lege bat, baino hori baino haratago junta lege honekin. Eta ordun urrats historikotzat jotzen dut eta beraiek ere hala esaten zuten. Baino gainera Nafarroan oso gauza bitxia gertatu zen 3.400 daude hildako, baina ez zen fronterik izan, han ez zen gerra guda egin. Eta hor asesinatuak izan ziren denak. Eta hortan beraiek esaten zuten, azpimarratzen zuten asesinatuak, gerran hildakoak eta ez dakit, esan
fronterik
izan.
Ez konfrontazio zuzen baten ondorio bestela.
Ez esan. Orduan jun tiroa bota eta kito. Eta gero Menditi bera, Urbasati bera edo Aralarrati bera edo bide bazterrean utzita arra gelditzen ziren. Eta orain behintzat hori bilatzea eta gero gainera lege honen bidez gobernuak baditu obligazio batzuk. Eta hoietako batean izango da, adibidez, hildakoak bazterretatik eta ateratzea, beraiek ordaindu beharko dute, eta ia ez da familien esku bakarri geldituko dena, ez da? Gero hori alde batetik, gero Sartagudako parke memoriako parkea ere, mantendu egin beharko dute. Gero horretzaz gain, beste aurrerapen batzuk ere izango dituzte, laguntza gehiago, ez? Eta gero, frankismon garaiko ikurrak daude nako oraindik ere ikurrak daude molan nik adibidez molan monolitoa edo omenaldi bat egiteko harri handi batzuk edo daude hori ere zer egiten du horrek garai hontan Iruña ondoan ez. Eta, nik uste dut horiek ere eskatu dutela kentzea eta kendu beharko dituzte. Derrigorrez kendu beharko dituzte, legeak hala agintzen duelako. Mm-hmm. Denbora gehiago edo gutxixego beharko da, baino behintzat lortuko da.
Kontra esan asko jarri ditu mai gainean kontsitak, urrats bat da lege hau, baina ez bakarra unai.
Ez da bakarra eta ez da definitiboa gainera, inondik inora. Ez da definitiboa gauza askoren gatik, ez? Eta bata kontsitak epatzen zuen, legea egon badago, orain bete behar da. Ohitua gaude hemen papera buztia nola gelditzen den ikusten eta hainbat lege nola betetzen ez diren ikusten, ez da. Ni aurreko astean ibili nintzenean legearen puntu ezberdinak irakurtzen, ez dakit, igual inusente samarra naizelako eta beste zerbait espero nuelako, baina egia esan lege honek biltzen dituen puntu ezberdinak ez dugu pentsatu behar gauza, ez dakit, berririk ekarrukiko dutenik. Niri oso gauza obioak iruditzen zaizkit eta behin legea irakurrita burura datorkidan lehenengo gauza da, bere burua demokratikotzat duen herrialde batean nola da posible halako lege bat atera behar izatea. Eta hau dagoeneko de facto ja betea ez egotea. Gero bestalde gainera legeak, esan bezala, aurrera pausuak ematen ditu, noski, baina nik uste legean biktima eta zuzenean biolentzia jasan duen pertsona jasoa sendituko dela batez ere. Kontxitak aipatu du Nafarroan fronterik etzela izan. Eta ala izan zen, Nafarroan 3.000 afusilatu erail baino gehiago izan ziren fronterik izan etzenean. Horrek esan nahi du, Nafarroan bizi izan zela, hemen Araban ere bizi izan zen bezala, nire ustez errepresiorik hotzena eta behar bada krudelena, eta da isiltasunarena. Modu batean, bestean, herri bat isilarazi egintzen beldurraren bitartez, isilarazi egintzen, ezin dugu aztu errepublika garaian, ba, herribera bezalako toki batean, gune errepublikazale eskertiar oso aktiboak zeudela, eta 36. Urtea ez geroztik, gune horiek guztiz isildu, eta azer kasualidadea, gaur egun, ba, eskuineko toki bihurtu dira. Hori guztia errepresioaren ondorio da. Tenik ezakit lege honek benetan egi hori ezagutzeko balio izango duen. Eta aurrerantzean egin behar diren pausuak nik uste egia ezagutzeko egin beharreko pausuak izan behar direla. Biktimak aitortuak izan behar dira, biktimak egon direla jakin behar dira, ze gertatu zen jakin behar da, eta egia bere osotasunean kontatu behar zaio nik uste ondoren etorriko diren generazioei. Beraz, Nafarroan egindakoa nik uste aurrera pausua dela, baina eta aurrera pausua definitiboa inondik inora.
Zer egin asko dago oraindik.
Gero, biktima horiek ere, edo bere gurasoak, edo bueno, bere aita, normalean, galdu zituztenak, ia oso zaharrak dira, eta batzuk joan egin dira ia dagoeneko. Horregatik presa handi xamarra dauke martxan jartzea, eta batez ere lehen aipatu ez deana da ADN-eko banku bat edo jarriko dutela, baina ADN hori izateko, bueno, zaki nola bait, ere konparaketa bate, ba, bere seme alabak hor daude, orain ez, baino hori ere juten balin badira, ba, bai, izango dira beste ondorio ondorengo batzuk, baino oso presazko gauza da. Nik uste presa daukela, bai. Eta gero, isiltasunik aragarri izan da. Nik ezagutu izan ditut na jenera farra, ez genekien, aita iga bezegola bagenekien, nun hil zan, zergatik hil zan, ze modutan hil zan, eta euskaldunak balima ziren ez genekin euskaldunak zirenik ere. Hori oso grabea da,
Bueno, hortan utzeko dugu bikotea. Amaitzeko, hausnarketa txiki bat eskatu nahi dizuet, abenduaren 14 beken izango den final handi horrekin lotuta, joan den astean jakin begenuen, sarrera guztiak agortu direla Euskal Herriko Bertso Txapelketako finalerako, ez dakit zein ote den formula, baina arrakasta ziurtatua, Unai, zure kritika zorrotza bota.
Hombre, iruditu zait oso berri pozgarria, Eta nik uste horrek erakusten duela, bertsolaritzak baduela osasuna, eta positiboa da dudarik gabe. Kontua da ni egun hauetan, kontuenekin haserrez dut esango, baina bueno, badira dinamika batzuk, behin eta berri horrepikatzen ditugunak, eta jo, neri pertsonalki bat ere gustatzen ez daizkitanak. Historikoki, kultura arloan nik uste dut euskaldunok akats bat egin izan dugula beti, tradizioz euskaraz normalean euskararen inguruan hitz egin dugu edo folklorearen inguruan hitz egin dugu. Ez dut esan nahi bertsolaritza inondik inora folklorea denik edo folklorea bakarrik denik, baina bertsolaritzarekin iruditzen zait orain ari garela akats historiko hori errepikatzen eta beldur naiz ezote garen bertsolaritza pixka bat simila egitearen futbolarizatzen azitzare asmatu dut. Egun hauetan prentsa begiratzen ari naiz eta kultura arloari dagozkion berrien 60% baino gehiago denak dira bertsolaritzarekin harremandurikoak. Posten hau benetan bertsolaritzak bizi duen osasun on honek, baina beldur hori badaukat, ez? Futbolarekin gertatzen den bezala, ez ote garen ba honekin berdina egiten ari. Bertsolaritza amaitu egingo da, gero Durango dator eta Durangoren inguruan egongo gara bueltak ematen eta gero zer.
Bueno, bertsolaritzak edukia behintzat badu, ez? Futbolak ez dakit, bertsolaritzak edukia eta mamia badu.
Bai, dudarik gabe,
Nahi, nik uste dut, nik oso pozik hartzen dut, hau. Nik bertsolaritza ezagutu nunean, ba oso herrikoia, rurala izan, eta orain beste entzuleak ere urteetan sartuak ziren, eta orain gazte jendeengan iritsi da. Eta nik uste dut oso momentu ederra bizitzen ari dela bertsolaritzak, eta nik uste dut postu egin beharko degula, disfrutatu egin behar degula, eta segura asko hau ere pasako da, beste goza guztia pasatzen dien bezala. Eta, bueno, momentua ona da, disfrutatu behar dugu, eta oso jende ona daukegu, bertsolari zoragarriak dira, neskak ere bere aportazioa izugarria beratxa ikusten ari naiz, izugarria beratxa, eta, bueno, nik uste dut bertsolaritzan momentua aprobetsatu egin behar degula.
Bueno, hortxe, bideo batez aprobetsatuko dut esateko sarrera, gabe gelditu diren horientzat, infozazpirratian ere baditugula zozketatzeko, beraz, adi egoteko, ba, zozketa horietara. Unai, parte hartu nahi baduzu utzeko dizugu, eh?
Komentatzen dut bakarrik hori kutsitak izan dako horrekin ere bat egiten dudala, eh? Baina, bueno, buruan izan dezagun, eta beste arlo guztiak ere astu ez ditzagun, pixkate arago begiratze aldera, besterik gabe.
Bai, hortxe, hortxe ba. Eskerrik asko bihizuen ekarpena egiteagatik, bikote mi esker.
Eskerrik asko, agur.
Agur.